Er I friske? Det var dejligt. Så håber jeg jo, I kan følge med igennem det her. Vi skal starte med at læse et skriftsted fra 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 1-4. 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 1-4. Og vi skal arbejde lige lidt med de vers i dag, tænkte jeg. Det er jo sådan, når man står her, så bestemmer man lidt selv, hvad man vil arbejde med. Det er jo det gode ved det. At der er sådan lidt det er sådan lidt frit. Og det her, det faldt mig lidt for et par uger siden, faldt jeg lidt over den her tekst og tænkte, at jeg vil prøve at dele lidt ud fra den tekst med os alle sammen. 1. Johannes brev, kapitel 5 og vers 1-4 står sådan her: alle som tror, at Jesus er den lovede Messias, er Guds børn. Hvis vi elsker ham, som vi er børn af, må vi også elske de andre børn, han har. Vi ved, at vi elsker Guds børn, hvis vi elsker Gud og adlyder hans befalinger. Vi viser vores kærlighed til Gud ved at adlyde hans befalinger, og det er ikke nogen tung byrde. For alt, hvad der er født af Gud, sejrer over verden. Det er altså gennem vores tro, at verden bliver besejret. Alle som tror, at Jesus er den lovede Messias, er Guds børn. Amen. Fantastisk vers. Alle, som tror, at Jesus er den lovede Messias, er Guds børn. Alle, som tror. Og det er det her tro, at jeg godt vil have fat i. For der er nogle ting, vi ved, og der er nogle ting, vi ikke sådan helt ved. Og det, der skal forbinde de to ting, og det har jeg det rigtig godt med, det er tro. Der er altså ting, som vi ikke helt ved, men der er også ting, som vi ved. For eksempel så ved vi ret sikkert, at Jesus han blev født, at Jesus har levet, at Jesus blev korsfæstet. Vi ved også ret sikkert, at Jesus han opstod igen. Det er nogle ting, vi ret sikkert ved. Og hvad hedder det? Og vi ved formentlig også, at sammen med Jesus stod nogle andre op. Det står der ikke ret meget om, men vi har det fra Bibelen. Og noget af det, som folk der har rigtig meget forstand på sådan nogle historier og grave sådan nogle ting frem. Og hvorfor vi ved det, det er, at vi ved det ikke blot fra Bibelen, men vi ved det også fra andre skrifter, og der er kloge mennesker, der har sagt, at når sådan noget bliver påstået i sin tid, og det ikke bliver modsagt, så er det sådan, at hvis ikke vi skal tro på det her, så er der rigtig meget andet historisk materiale fra Romerriget og alt muligt andet, som er lige til skraldspand, fordi det er sådan her, at det foregår. Så det er noget, vi ved, ikke bare fra Bibelen, men også fra, kan man sige, sekulært materiale fra andre historiske kilder. Så den er god og sikker nok. Men det andet, altså, at Jesus er den lovede Messias, verdens frelser, det har vi sådan kun fra Bibelens ord. Det beskæftiger verdens forfattere sig jo naturligvis ikke med, fordi det er ikke på deres dagsorden. Så vi har nogle fakta på den ene side om Jesu liv, han har været her, og alle sådan nogle ting. Og så har vi et udsagn om Jesus over på den anden side, som Guds søn, som verdens frelser, som Messias, eller hvad vi kalder ham. Og for at få de her to ender til at nå sammen, så kræver det et eller andet, der forbinder de her to ting, og det kalder vi tro. Og det her, det har jeg det egentlig rigtig godt med. Tro, det kan være en vanskelig størrelse, og det er der mange, der igennem tiden har haft det svært ved at overgive sig til det her element, at der skal altså noget tro til. Vi kan ikke vide det hele. Der er noget, der svæver sådan lidt i det uvisse. Og det må man acceptere. Og jeg tænker, vi er mange, der har haft det svært med den her størrelse tro, eller som stadigvæk har det. Og jeg kan jo så sige for min del, at efter 49 år som kristen, så er jeg ved at vende mig til at leve i troen. Det har taget lidt tid, men jeg er ved at vende mig til, at en del af det, som jeg lever på, en del af det, som jeg går på, det har noget med tro at gøre. Altså, der er nogle ting, jeg ved, og der er også nogle ting, jeg har en forventning om, og der er nogle ting, der skal binde de her ting sammen, de her få enderne til at nå sammen, og det er tro. Og jeg begynder faktisk at få det godt med, at det ikke er alt, jeg forstår, og at det ikke er alt, jeg nødvendigvis kommer til at forstå overhovedet. Da jeg var yngre, der synes jeg, jeg havde en større, en større lyst til, eller forventning om, at jeg skulle forstå det hele. Hvordan hænger alt det her med kristendom sammen, og alt sådan nogle ting. Men jeg begynder bare at få det bedre med, at der er noget, jeg ikke forstår. Der er noget, jeg aldrig kommer til at forstå. Og måske er det bare min hjerne, der er for lille. Det ved jeg ikke. Men jeg får det bedre med, at det her, jeg ikke forstår helt, eller delvis, eller slet ikke forstår, jamen, det kan jeg putte ind under kategorien, det vælger jeg at tro på. Og, og hvorfor det er, at jeg kan påstå, at de ting, som jeg nødvendigvis ikke forstår, dem vælger jeg bare at være rolig omkring, og så bare tro på. Det har noget at gøre med, at man har gjort det her over tid, og ligesom ladt det synke ind. Og noget af det, som jeg synes, jeg har oplevet i mit liv, det er, at jeg synes, jeg har oplevet Guds trofasthed. Både i de ting i Bibelen, som jeg forstår, og de ting, som jeg ikke forstår. Jeg synes, jeg har oplevet Guds trofasthed igen og igen og igen. Og det gør mig et eller andet sted mere rolig. Og de ting, jeg ikke forstår, men alligevel har set Guds trofasthed i, det har været med til at styrke min tro og styrke min tillid og gøre mig endnu mere, bringe mig endnu mere ind i Guds hvile, i en hvile i tilværelsen. Og det har måske også lidt at gøre med, at man bliver ældre. Det kan da godt være, og det er naturligt. Det er noget, der kommer med alderen. Jeg føler selv, at jeg nærmer mig noget, Jesus han siger i Matthæus kapitel 11, vers 28-30. Men hold lige en finger der, hvor vi er nu, hvor vi kommer tilbage. Matthæus kapitel 11, og vers 28-30. Der siger Jesus sådan her: Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det åg, som jeg lægger på jer, og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopoffrende. Så vil I finde ro i sjælen. Mit åg vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Når jeg læser sådan et skriftet her, så umiddelbart, så man bare læser det hurtigt og sådan nogle ting, så er der jo en masse ting, jeg ikke forstår. Måske hele dybden af. For jeg tænker, at det er ret dybt, at der vil være ret mange lag, man kan begynde at grave sig ned i sådan en tekst her. Men min tro på, at Jesus han har givet mig ro i sjælen, og en livsbyrde, som føles let at bære, den synes jeg har oplevet. Og det har ikke altid været sådan. Men på en eller anden måde, så er det blevet sådan. At livet med Gud stille og har roligt har givet mig en form for hvile i tilværelsen. Så Jesus han inviterer os ind til en relation med ham, hvor vi egentlig får lov at være en form for en livsnyder. Og det kan være et skrækkeligt negativt ord, men det kunne være noget med øsel og alt muligt, og det er slet ikke, tror jeg, der Jesus han var. Men et eller andet sted, så tænker jeg, at han kalder os til at være de ultimative livsnydere. Det, han har i tanke for os, det, han har lyst til at give os, det er et fantastisk liv i Guds hvile, i Guds nærhed, i Guds favn, sammen med, kan man sige, sin søn, og sammen med Helligånden, sammen med hele guddommen. Men tilbage til 1. Johannes 5, vi blev ikke helt færdige, ikke engang med vers 1, fordi at der står i halvt henne i vers 1, hvis vi elsker ham, som vi er børn af, så må vi også elske de andre børn, han har. Vi tager vers 2 med. Vi ved, at vi elsker Guds børn, hvis vi elsker Gud og adlyder hans befalinger. Ja, nu strammer vi den lidt. Den der med at elske Guds andre børn, den kan være svær. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg synes samtidig, at jeg har haft det svært med det. Gud, han har nogle andre børn, som er forskellige fra mig, som har måske en anden tradition, som måske har en anden kultur, som har en anden forståelse af Bibelen. Og da jeg var yngre, så var jeg også mere sort-hvid, kan man sige, i min måde at se verden på, i min måde at opfatte verden på. Og så var det svært for mig. Nu er jeg måske med lidt mere tilbagelænet i min livsstil, og så tænker så kan, har jeg måske nemmere ved at læse dem, eller elske dem. Det kan være, jeg forstår dem muligvis ikke, men jeg har nok lidt nemmere ved at elske dem. Jeg vil læse en bog om John Wimber, den hedder The Way It Was, og skrevet af hans enke. Og i bogen, der fortæller Johns kone, at John han i en periode arbejdede på det, der hedder Fuller Teologiske Seminar. Og i det arbejde, så besøgte han en masse kirker på tværs af USA. De arbejdede med kirkevækst og var ude at studere kirker, der voksede og kirker, der ikke voksede. Og prøve at finde ud af, hvad kan vi gøre bedre og alle sådan nogle ting der, for at man siger, også undervisningen hjemme på skolen kunne blive bedre. Og de besøgte rigtig mange kirker. Og hver eneste gang, og det slog aldrig fejl, de besøgte en kirke, så ville Peter Wagner sige, til dem, som var med ham, dem han havde med fra seminariet, at hvis jeg boede her omkring, så ville jeg helt sikkert komme i den her kirke. Ja, det sagde han hver evig eneste gang. For han havde sådan en kærlighed til menigheden, han havde sådan en kærlighed til Guds folk. Men hun fortæller, at der var så en enkelt gang, hvor de besøgte en kirke, og den er meget speciel. Nogle af os har måske set det i fjernsynet, men der findes en kirke i USA, som har taget nogle ting til det, kan man sige, det meget ekstreme. Vi ved, at vi har et skriftsted i vores, bibel, hvor vi siger, at hvis vi skulle komme til at tage på slanger eller dødbringende gift, så skulle det ikke skade os. Og der findes nu en kirke i USA, som har taget den her helt ud. Og hvad hedder det? Da de var i den kirke, der sagde han det ikke. Han sagde ikke, at det er for meget det her, det gjorde han ikke. Han tænkte alligevel, at de var på en eller anden måde Guds børn, men han sagde så ikke, jeg kommer ikke til at komme i den kirke, hvis jeg bor her omkring. Menigheden var jo lidt beæret over at have fint besøg, så de spurgte dem ikke, der var en, der havde lyst til at komme op og give en hilsen. Men det var bare sådan, at prædikestolen, den havde sådan en kasse her, hvor man skulle stå foran, og der var så slanger i, så skulle man så stå der lige bagved. Det turde John Wimber så godt, men han holdt lidt afstand. Han synes ikke, det var særlig. Og hvad hedder det? De havde også bemærket, at en del af lederne, de manglede en eller flere fingre på deres hænder. Så det var ikke altid, det gik sådan, som skriften sagde. Og mens de var der, så var der også en, som blandede noget gift og drak det. Og mens han citerede ligesom deres yndlingsskriftsteder, så blev han godt nok lidt mere stille, og han blev også helt rød i hovedet, men som han sagde, han holdt sig da på benene. Jeg mener ikke, man skal tage kristendommen så langt ud, det mener jeg bestemt ikke. Men interessant nok, at der var så alligevel grænser for, hvad er Guds folk, at at Peter Wagner, han tænkte, at så ville jeg i hvert fald komme i den her kirke. Det tror jeg, det havde han så ikke. Hun nævner også, kan man sige, en anden møde med en anden gruppe kristne, lutherske kristne, som var ligesom var en udfordring for dem. De kom fra en baggrund, hvor man ikke røg, og hvor man ikke nød alkohol. Og de her lutheranere, dem var de ude og spise med bagefter. Og de både røg og drak til den her middag på den her restaurant. I starten var de sådan lidt, det tror jeg vi alle sammen ville have været, hvis vi kommer med en kultur, hvor vi hverken ryger eller drikker, så ville det være sådan lidt tilbageholdende. Hvad sker der her? Hvad er det for nogle folk, vi er kommet i byen med? Men det hjalp lidt, da en af lederne i menigheden, mens han røg en stor cigar og nød middagen med alkohol på, alligevel fik formået at lede servitrisen til tro på Jesus der under middagen. Så blødte det lidt op, så tænkte de, det er måske ikke helt ved siden af alligevel, for ellers havde de sådan lidt afskåret det. Men hvad er det, vi skal forstå i vers 2? Hvordan skal det forstås, det her med, at Gud han har også andre børn, som vi skal elske? Ja, vi finder måske svaret lidt i vers 3, så lad os lige tage det. Vi viser vores kærlighed til Gud ved at adlyde hans befalinger, for det er ikke nogen tung byrde. Nå, hvad er det så, den gode Johannes her, han vil prøve at fortælle os? Hvad er det, han vil prøve at fortælle os? Vi viser vores kærlighed til Gud ved at adlyde hans befalinger, for det er ikke nogen tung byrde. Og nu har jeg lige nævnt et par eksempler, hvor den faktisk godt kunne være lidt tung og lidt svær at elske, kan man sige, alle Guds børn, fordi de måske var så forskellige fra det, vi kom fra. Men måske var det også et kald til os, om måske at bløde op på nogle ting. Jeg ved det ikke. Men måske kan Galaterne kapitel 5, vers 14, hjælpe os lidt på vej. Der står nemlig sådan her. Hele Toraen, altså loven i det gamle testamente, er samlet, og faktisk også de 10 bud, er samlet i én befaling, nemlig kærlighedsbudet. Du skal elske din næste som dig selv. Det kan måske hjælpe os lidt på rette vej og prøve at få en forståelse af det her. Den er lidt svær den her, men Paulus skal det ud i pap for os. At overholde kærlighedsbudet, det bringer os rigtig, rigtig langt. Du skal elske din næste som dig selv. Og min næste, han kommer måske i sådan en kirke, hvor de går og tager på slanger, eller han gør nogle ting, som jeg ikke kan lide, eller som jeg ikke forstår, men jeg er alligevel kaldt. Gud har alligevel kaldet mig til at elske ham, som jeg elsker mig selv. Det er et bud, som vil bringe os rigtig langt, men måske også et svært bud. At overholde et svært bud og komme i gang med. Nogle af os, om ikke alle af os alle sammen, vil have områder i vores liv, altså steder i vores liv og vores tilværelse, som vi ikke rigtig elsker ved os selv. Som vi ikke rigtig har det godt med, som vi ikke er komfortable med, som ikke vi vil vise hele verden. At sådan er vi, sådan opfører vi os, sådan gør vi. Og de områder, dem må vi forsøge at få styr på. De områder må vi forsøge at få korrigeret, rettet ind, ryddet op på, eller smidt væk, eller hvad der nu skal til. Sådan at vi kan begynde at elske os selv, og få det bedre med os selv. Fordi kun når vi elsker os selv, så kan vi mobilisere et overskud til at elske andre med. Hvis vi har et stort kaos inde i os selv, og ikke elsker os selv, så vil vi ikke have et overskud til at elske andre mennesker. Så vi må få styr på os selv, og der må vi gerne have lov at bede Gud om hjælp For kun når vi får styr på os selv, og får styr på vores eget liv og tilværelse, og vi ved jo godt, inderst inde, hvis der er områder i vores liv, som Helligånden peger på, som vi skal korrigere, som vi skal rydde op i, som vi skal fjerne. Vi ved det jo godt, at Helligånden taler til os med sin sagte stemme, og det er så vores opgave at gøre noget ved det. Nogle af jer ved godt, og ellers kan I finde det på YouTube, sidste søndag var det vel, så var Kasper Christensen i, altså komikeren Kasper Christensen, så var han i kirken i Kulturcenteret i København, og fortalte sit vidnesbyrd, blandt andet også, at han var blevet døbt for i lørdag, så det er helt fantastisk. Og så her i ugen, så havde jeg en samtale med en af mine rigtig gode venner, og han var meget ærlig over for mig. Nu vil jeg ikke udlevere hans navn eller noget, så det ryger ud på nettet, så kan det være, at han hører det, og så har jeg mistet en ven måske. Det vil jeg jo ikke. Men han udtrykte alligevel, at havde det måske lidt svært. Vi ved jo godt, at Kasper har en fortid, som den egner sig ikke til søndagsskoleundervisning og alle sådan nogle ting. Han har jo en skrækkelig fortid. Det lægger han ikke skjul på. Men jeg sagde til min ven, jeg synes jo egentlig, han har gjort, hvad han skal. Han forklarer faktisk mellem linjerne, at han er ved at rydde op i sit liv. Han har blandt andet solgt sine natklubber, som for ham var jo måske hans levebrød. Så han faktisk betalt en pris for det her. Men han er godt klar over, tænker jeg, jeg bliver nødt til at rydde op i de her ting. Jeg bliver nødt til at skille mig af med de her ting, hvis jeg vil videre med Jesus. Og det vil han. Så det er helt fantastisk. Så gå hjem og hør den. Det er helt fantastisk. Nå, men tilbage til det med troen. Er vi klar til, og det vil være mit ligesom spørgsmål i dag, at lægge os selv ned ved korset, så at sige, og så lad troen lukke de der huller, der er imellem det, vi ved, og det vi ikke ved i kristendommen. Altså der er nogle ting, som vi ved, og det er fakta og alt muligt, og så er der nogle ting, der kræver tro. Så er der nogle ting, der kræver, at vi tør gå ud på tynd is, så at sige. Er vi klar til med vores liv og vores tilværelse at gå så langt, at vi siger, jeg lægger mit liv i dine hænder, Jesus. Jeg ved ikke, hvor vejen går herfra, men i tro og i tillid til dig, så gør jeg det, så tør jeg faktisk gøre det. Det er sådan, at kristendommen den begynder i os. Vi kommer med vores lille liv, med vores lille tilværelse, det vi forstår, det vi har, og lægger ned for Jesus. Og så accepterer, at imellem det vi forstår, og med vores eget lille liv, godt eller dårligt, at der imellem det, og så alt det Jesus står for, og alt det, Jesus han har at give os, er et gab, der kun kan udfyldes med tro. Det kan kun udfyldes med troen. Det er troen, der vil få enderne til at nå sammen. Er vi klar til at komme dertil, hvis ikke vi allerede er der, eller har været der? Er vi klar til at lægge vores liv ned, og så sige, nu må troen sørge for, at det her, det kommer til at nå sammen? En ting, der virkelig kan sætte vores tro på prøve, det er jo, når vi drister os til at bede om noget. Bibelen siger, hvis I beder om noget efter Guds vilje, så hører han os. Det står der. Det er os, der har læst Bibelen i mange år. Vi har læst det mange gange, og jeg har også tit gået og funderet over det og alle sådan nogle ting. Hvis vi beder om noget efter Guds vilje, så hører han os. Og den kan jo godt være lidt svær. Hvordan svarer Gud? Det kan jo være svært. Svarer han overhovedet? Hvornår svarer han? Og hvordan ser svaret ud? Jeg synes, og jeg oplevede nogle gange, at der gik lang tid, efter at Gud rent faktisk havde svaret, til at jeg forstod, at Gud havde svaret. At der faktisk gik lang tid. Andre gange, så kommer svaret måske kvikt og hurtigt. Det ved jeg ikke. Det gør det. Sådan opleves det. Men en ting, der gør det hele lidt ulige, som jeg ser det, det er, at vi står med en målestok på 70, 80 eller måske 90 år. Det er den målestok, vi har op imod Gud. Og det kan man sige, det er meget, meget let sammenlignet med Gud, der er evig og ligesom sat uden for tid eller sat over tiden. Han så at sige ejer tiden eller kan sætte den i stå, eller den eksisterer ikke for ham. Han har så at sige patent på den. Han har opfundet den, og han er ikke bundet af den. Så det er helt forskelligt fra vores situation, hvor vi har, vi skal få det hele til at ske på de her 70, 80 eller 90 eller 100 år, hvor godt vi nu kommer til at gøre det. Så imens Gud han er fri for tid, sat over tiden og alt muligt, så er vi på en eller anden måde slaver af tid. Vi er, det er de vilkår, vi har at leve under, at vi har noget tid, og på et eller andet tidspunkt, så render tiden ud. Så vi er stressede i forhold til at få nogle bønnesvar, imens at Gud formentlig læner sig tilbage, og ikke fordi han vil os det dårligt, men har masser af tid, og han har det også godt med at sætte os lidt på prøve en gang imellem, for han ved, at når han har sat os på prøve i en periode, og så alligevel velsigner os, og vi oplever Guds velsignelse, så styrker det vores tro. Så det er faktisk en sund øvelse, selvom at vi synes, det er en træls øvelse. Jeg håber, at jeg med mit lille indlæg i dag har inspireret til, at vi skal lade troen fylde noget mere i vores liv. Jeg er glad for de ting, jeg ved, som vi ved helt sikkert, og jeg er også glad for de ting, som skriften den lover mig, som Bibelen fortæller mig, det her, det får du i eje, når du lægger dit liv ned for Golgata. Men jeg er også glad for, at jeg igennem livet har lært at lade troen vokse og få dit ender til at nå sammen. For det giver mig en ro i tilværelsen. Det har givet mig et fundament i tilværelsen, som ikke rokkes, selvom tilværelsen rokkes. Fordi tilværelsen, ja, vores allesammens tilværelse, kan rystes og rokkes. Vi kan komme ud for ting, der ryster os, der chokerer os. Alt muligt kan vi blive mødt af. Men hvis vores fundament er Jesus, hvis vores fundament er troen, så bliver det en helt anden oplevelse at gå igennem de rystelser og prøvelser, vores tilværelse måtte byde os. Skal vi rejse os op til sidst her? Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, om, om I vil bede sammen med mig til sidst. Og specielt dem af os, som har områder i livet, der burde lukkes med tro, eller hvor troen burde, eller trænger til at blive styrket. Jeg håber, der er nogen, der vil ligesom bede den bøn sammen med mig, for jeg har lyst til at bede sammen med os i dag. Og så håber jeg og ved af erfaring, at så kommer vi til at opleve, hvordan er vores tro, den styrkes, og hvordan er vores fundament derigennem bliver bedre. Skal vi bede sammen? Far, jeg takker og priser dig for dit ord. Takker og priser dig for de løfter, som vi har fået i Bibelen. Og at det kan blive et fundament i vores tilværelse. Vi takker dig også for troen, som du har ladt bo i os, som du har skænket os, som du har ladt spire. Jeg beder om, at den tro, som vi har i os, den må vokse, og den må blive styrket, den må blive stærkere, den må kunne nå længere, den må kunne række længere, så vi får sat de løse ender sammen i vores liv og i vores tilværelse, så det hele ender med, at dit ord, livet i dig, overgivelsen til dig, det bliver et solidt og godt fundament i vores tilværelse. Tak og priser dig for, at overgivelsen til dig det at lægge sit liv ned til dig. Det er den begyndelse, du har givet os. Det er der, vi får lov at starte. Og det er der, du begynder at tage hånd om os virkelig på en stærk og en mægtig måde, så vi får lov at opleve, hvordan at troen den vokser. Og vi takker og priser dig for, at vi kan få lov at opleve, hvordan at troen den vokser og udvikles livet igennem. Vi priser og takker dig. Amen. Amen. Jeg tænker, at vi vil slutte sådan her med, at vi sætter noget musik på.